Zaburi ya chiku masa tumuwa muenda. Ayi mukama, wanonya nze, wamanya. Omanyi bwentula era bwengolokoka, otegeera okulowooza kwange nga kukyali wala. Ononyeza ddala ekkubo lyange n'okwebaka kwange, era omanyi amagenda gange gonna. Kubanga simuli kigambo mu lulimi lwange, laba ayi mukama, gwe ky'otamanyira ddala. Onzingizizza mu maaso n'ennyuma, era ontaddeko omukono gwo. Okumanya okulinganga okwo kwa kitalo, kunnema, kwa waggulu, siyinza kukutuukako. N'agendawo okuva eri omwoyo gwo, oba n'addukirawo amaaso go. Bwe n'alinnya mu ggulu nga gy'oli. Bwe n'ayala obuliri bwange mu magombe, laba nga gy'oli. Bwe n'atoola ebiwawaatiro eby'enkya, ne ntuula mu bifo ebyennyanja ebiri ewala ennyo. Newaakubadde eyo omukono gwo gunannungamya, n'omukono gwo ogwa ddyo gunankwata. Bwe ndyogera nti, enzikiza teereme kumbikkako, n'omusana ogunneetoolodde gunaaba ekiro. Newaakubadde enzikiza teyeekisa eri ggwe, naye ekiro kyaka ng'omusana, kubanga enzikiza n'omusana bifaanana w'oli. Kubanga ggwe olina omwoyo gwange, wambikkako mu lubuto lwa mmange. Naakwebazanga, kubanga okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo. Emirimu gyo gya kitalo, n'ekyo emmeeme yange ekimanyidde ddala. Tewakisibwa mubiri gwange, bwe nakolerwa mu kyama, bwe natondebwa n'amagezi amangi mu bya wansi eby'ensi. Amaaso go gaalaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira, ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa. Ebyabumbibwanga buli lunaku, bwe byali nga tebinnabaawo n'ekimu. Era n'ebirowoozo byo nga bya muwendo mungi gye ndi, ayi Katonda. Bwe bigattibwa awamu nga bingi, bwe mba mbibaze, bisinga omusenyu omuwendo, bwe nzuukuka nga nkyali wamu naawe. Tolirema kutta babi, ayi Katonda. Kale muve gye ndi, mwe abasajja abayaayaanira omusaayi, kubanga bakwogerako bubi, n'abalabe bo balayirira bwereere erinnya lyo. Sibakyawa abo, ayi Mukama, abakukyawa ggwe. Sinyiigira abo abakugolokokerako, mbakyawa okukyawa okutuukiridde, mbayita balabe bange. Onkebere, ayi Katonda, omanye omutima gwange, onkeme, omanye ebirowoozo byange. Olabenga ekkubo lyonna ery'obubi liri mu nze, era onnungamyanga mu kkubo eritako.